Bermanin työ on kiistatta tämän vuosituhannen matematiikan suurimpia saavutuksia, ja siitä hänelle ansiosta on myönnetty useita palkintoja, muun muassa matematiikan Fieldsin mitali, jota on pitkään pidetty matematiikan suurimpana kunnianosoituksena. Bermanin myönnettiin Fieldsin mitali, ja hän kieltäytyi tästä kunniasta. Ja sen jälkeen, kun oltiin varmoja, että Poincarén konjunktuuri oli todella ratkaistu, Bermanin myönnettiin myös $1,000,000 palkinto. Hän ei ottanut sitäkään vastaan.
Edellä puhui Jyväskylän yliopiston matematiikan professori Mikko Salo. Hän kertoi venäläisestä matemaatikko Grigori Perelmanista, joka onnistui vuonna 2002 ratkaisemaan yhden suurimmista avoimista matemaattisista ongelmista, Poincarén konjektuurin. Kyseessä on yksi seitsemästä niin sanotusta matematiikan millennium-ongelmasta, joiden ratkaisemisesta on luvattu $1,000,000 palkkio. Tänään keskustelemme Tiedeykkösessä professori Mikko Salon kanssa suurista matemaattisista ongelmista ja tutustumme matemaatikon työhön. Pääsemme myös hänen oman tutkimusaiheensa inversio-ongelmien pariin. Sitä kautta kuulemme, miten tutkijat yrittävät kehittää Harry Potter-kirjoista tuttuja näkymättömyysviittoja. Minä olen Mari Heikkilä. Tervetuloa mukaan! Mikko Salo on yksi nuoren polven menestyneimmistä matemaatikoista Suomessa. Hän sai vuoden 2017 lopulla jo toista kertaa ison eurooppalaisen ERC-rahoituksen ja on saanut useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja. Tapaamme Salon hänen työhuoneellaan Jyväskylän yliopiston matematiikan laitoksella. Nyt aluksi palaamme vielä Poincarén konjektuuriin ja Grigori Perelmanin tarinaan.
Eli näistä seitsemästä millennium-ongelmasta yksi ongelma on ratkaistu, tämä niin sanottu Poincarén konjektuuri, joka oli avoin ongelma, mikä liittyy geometriaan. Tämän ongelman esitti ranskalainen matemaatikko Henri Poincaré 1900-luvun alussa, se oli 100 vuotta vanha ongelma silloin, kun se ratkesi. Tämä ongelma liittyy kolmiulotteisten avaruuksien rakenteeseen. Ajatellaan, että ihmiset on kolmiulotteisia olentoja ja elää kolmiulotteisessa maailmassa, mutta toisaalta Einsteinin suhteellisuusteoriasta tiedetään, että joskus on hyödyllistä ajatella korkeampiulotteisia avaruuksia, esimerkiksi neliulotteista aika-avaruutta, ja sitten tällaiset avaruudet voivat kaareutua, niin kuin tiedetään, että meidän oma maailmankaikkeus on tällainen kaareutuva aika-avaruus. Tämä Poincarén konjektuuri liittyy kolmiulotteisten kaareutuvien avaruuksien teoriaan. Se kysyy, että onko ainoa mahdollinen kolmiulotteinen kaareutuva avaruus, joka on yhtenäinen, eli koostuu tällaista yhdestä osasta, ja yhdesti yhtenäinen, joka tarkoittaa sitä, että jokainen tällaisessa avaruudessa oleva luuppi, eli tällainen suljettu käyrä, mikä alkaa yhdestä pisteestä ja palaa siihen samaan pisteeseen siellä pinnalla kulkiessaan. Voidaanko jokainen tällainen kutistaa pisteeksi? Kysymys on, että onko tällainen ainoa kolmiulotteinen avaruus, jolla on tämä ominaisuus, onko se pallo? Ja nyt on todistettu, että näin on. Ja itse asiassa tämä todistus ratkaisi yleisemmän ja vaikeamman ongelman. Tämä ratkaisu luokitteli kaikki mahdolliset kolmiulotteiset kaareutuvat avaruudet.
Eli tämän ongelman ratkaisi venäläinen Grigori Perelman vuonna 2002. Siihen liittyy myös tarina. Kerrotko hieman tästä Grigori Perelmanista?
Joo, eli tämän Poincarén konjektuurin ratkaisu tosiaan ei ole kaikista tyypillisin matemaattinen tarina. Että sen ratkaisi venäläinen Grigori Perelman, joka oli ensiluokkainen matemaatikko ja geometrikko, mutta joka 1990-luvulla lähti Yhdysvalloista takaisin kotiinsa Pietariin ja eristäytyi matemaattisesta yhteisöstä. Monen vuoteen hänestä ei kuulunut mitään. Ja hän tosiaan tänä aikana mietti Poincarén konjektuuria ja sitten loppujen lopuksi ratkaisi sen. Ja matemaattisten ongelmien ratkaisut yleensä tapahtuu sillä tavalla, että niistä kirjoitetaan julkaisu, jota tarjotaan julkaistavaksi matemaattisiin julkaisusarjoihin, ja sitten saman alan asiantuntijat arvioi niitä ja varmistaa, että ne on oikein, sitten se julkaistaan, ja tämän jälkeen katsotaan, että ongelma on ratkaistu. Perelman ei edennyt tällä tavalla, hän julkaisi ratkaisusta oikeastaan ainoastaan lyhyen hahmotelman internetissä, eikä edes yrittänyt tarjota julkaistavaksi perinteisiin matemaattisiin lehtiin. Tämä Perelmanin ratkaisuhahmotelma oli hyvin tiivis, että jopa alan asiantuntijoiden oli vaikea sanoa, että mitä siinä oikeasti tapahtui. Ja kesti useita vuosia, useita niin kuin asiantuntijaryhmiä tarkisti tämän ratkaisun, täydensi puuttuvat yksityiskohdat. Ja vuonna 2006 oltiin valmiita julistamaan, että Perelmanin ratkaisu oli oikein. Tämän oli ratkaisu Poincarén konjunktuurin. Perelmanin työ on kiistatta tämän vuosituhannen matematiikan suurimpia saavutuksia, ja siitä hänelle ansiosta on myönnetty useita palkintoja, muun muassa matematiikan Fieldsin mitali, jota on pitkään pidetty matematiikan suurimpana kunnianosoituksena, koska Nobelin palkintoja matematiikasta ei jaeta. Perelmanin myönnettiin Fieldsin mitali, ja hän kieltäytyi tästä kunniasta. Ja sen jälkeen, kun oltiin varmoja, että Poincarén konjunktuuri oli todella ratkaistu, Perelmanin myönnettiin myös $1,000,000 palkinto tämän ongelman ratkaisusta. Hän ei ottanut sitäkään vastaan. Että hän on katkassut välinsä matemaattiseen yhteisöön ja ilmeisesti asuu edelleen Pietarissa.
Vaikka Poincarén konjunktuurille löytyi ratkaisu, 6 millennium-ongelmaa odottaa vielä selvittäjäänsä. Näitä ovat P on yhtä kuin NP-ongelma, Hodgsin konjektuuri, Riemannin hypoteesi, Young-Millsin olemassaolo, Navier-Stokesin yhtälöt sekä Perchin ja Swinnerton-Dyerin konjektuuri. Vaikeat nimensä ongelmat ovat saaneet matemaatikoista, jotka ovat ne aikoinaan esittäneet. Mutta miksi juuri nämä ongelmat ovat päätyneet listalle? Mikko Salo kertoo.
Matematiikka on tosiaan tieteenalana siinä mielessä hyvässä asemassa, että tällaisia tärkeitä avoimia ongelmia ja tutkimuskysymyksiä löytyy paljon. Matematiikka on tällainen tiede, joka rakentaa menneiden tuloksien päälle. Sitten kun matemaattinen väite on osoitettu todeksi, niin silloin se pysyy totena. Matemaatikot vuosisatojen, jopa tuhansien vuosien ajan ovat kehittäneet matematiikan teoriaa ja löytäneet tällaisia kysymyksiä, joista osa on hyvin vanhoja, jotka on vielä avoimia. Tällaisia avoimien ongelmien listoja on olemassa useita, ja näistä avoimien ongelmien listoista ehkä kuuluisin on juuri tämä Klein matemaattisen instituutin niin sanotut millennium-ongelmat.
No onko iso joukko matemaatikkoja nyt sitten näiden ongelmien kimpussa?
Nämä 7 ongelmaa on valittu sillä tavalla, että joukko eri matematiikan alojen huippuasiantuntijoita on valinneet omilta aloiltaan tällaisia tärkeitä avoimia ongelmia, joiden ratkaisu ei ole ihan niin kuin lähiaikoina vielä näköpiirissä, jotka vaatii selvästi uusia ajatuksia ja menetelmiä. Nämä on tietysti tärkeitä ongelmia, että minkä tahansa näistä ongelmista ratkaisu olisi valtava läpimurto matematiikassa. Ja kyllä jokaista ongelmaa tutkii iso joukko asiantuntijoita eri puolilla maailmaa.
Tässä välissä pidämme pienen tauon. Piipahdamme aamukahvila matematiikan laitoksen viereisessä kahvila Vilhelmiinassa. Samalla keskustelemme Mikko Salon kanssa matemaatikon työstä ja elämästä.
Istumme täällä aamukahvilla, mutta sinun edessäsi ei ole kahvikuppia. Eikö matematiikka synnykään kahvin avulla?
On tällainen sanonta, että matemaatikko on kone, joka muuttaa kahvia teoreemoiksi, eli matemaattisesti todistetuiksi väitteiksi. tai en itse henkilökohtaisesti ole oppinut juomaan kahvia ja tee menee hyvin.
Kerroit tuossa aikaisemmin, että olet aika usein kahvilassa työskentelemässä. Vaikka et sitä kahvia juokkaan, niin mitä oikein haet sillä kahvilatyöskentelyllä?
Kahvila on hyvä paikka tehdä luovaa työtä, jossa vapaasti mietitään matemaattisia ongelmia, yritetään kehittää ideoita, joilla näitä ongelmia saataisiin ratkaistua. Ja se on myös siitä hyvä paikka, että siellä on rauhallista, ei tule keskeytyksiä, joita omalla työpaikalla saattaa tulla.
Pääsee vähän pakoon niitä yliopiston ympäristöjä. Kerroit, että käyt tuolla Jyväskylän keskustassa kahviloissa myös, eli siellä ei sitten tule häiritsemään ehkä ne työkaveritkaan niin helposti.
Ei yleensä.
Minkälaista se työ on? Sinulla on tietokone ja kynä ja paperia. Ja mitä siinä sitten oikein teet? Mietit vai minkälaista se on se työskentely?
Käytännössä työn alla on matemaattisia ongelmia, joita yritetään ratkaista, tai matemaattisia väitteitä, joita yritetään todistaa tosiksi. Työ etenee sillä tavalla, että tällainen ongelma on muotoiltu, niin yritetään löytää lähestymistapa, jolla tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Monesti edistyminen on aika arvaamatonta ja hidasta. Tulee paljon epäonnistumisia, takapakkeja, mutta tämän pitkän prosessin aikana yleensä tutkittavasta kysymyksestä muodostuu sen verran hyvä kuva, että tietää, minkälaiset menetelmät tuntuu toimivan ja minkälaiset ei.
Onko se kuinka paljon sitten pään sisällä tapahtuvaa liikettä vai onko siinä ihan, että pyöritellään yhtälöitä siinä paperilla lähellä tai tietokoneella?
Kaikkia näitä tarvitaan. Matemaatikko, erityisesti teoreettinen matemaatikko, tekee edelleen paljon työtä kynällä ja paperilla. Tietokone on tärkeä työväline, sillä vähintäänkin sitten kirjoitetaan näitä päättelyitä ylös ja sitten loppuvaiheessa myös julkaistavan muotoon. Ja toisaalta tietokoneella voi kokeilla numeerisesti laskea joitakin erityistapauksia tai hakea tällaisia toimivia menetelmiä. Mut pään sisällä tapahtuu hyvin paljon työtä ja kuten monesti luovassa työssä, niin näitä ideoita voi syntyä ei välttämättä silloin, kun sitä asiaa miettii, vaan ihan muina aikoina, esimerkiksi kävelylenkillä tai nukkumaan mennessä tai vaikka aamulla herätessä.
No eikö se ole aika raskasta, kun koko ajan päässä pyörii matemaattiset ajatukset ja ei pääse irti siitä työstä, vai onko se niin, että se on niin rakas elämäntapa, että oikeastaan saa edes halua päästä irti niistä ajatuksista?
Kyllähän tämä monille tiedemiehille on elämäntapa. Työaikaa ja vapaa-aikaa on vaikea erottaa toisistaan ja työhön liittyviä kysymyksiä mietitään vapaa-ajallakin, mutta se on tavallaan monille myös harrastus. Kyllä se välillä tietysti on raskasta. Että jos on joku erityisen vaikea ongelma, joka ei meinaa ratketa millään tavalla, niin se pyörii päässä. Mutta sitten on hyvä olla myös muitakin harrastuksia, liikuntaharrastuksia ja tällaista, jolla saa niitä ajatuksia myös muualle.
No olemme nyt tässä aamukahvilla ja se ehkä mikä tulee matemaatikosta mieleen on, että he ovat yökyöpeleitä ja nyt on kuitenkin varhainen aamu tässä. Miten sinun elämän rytmisi? Oletko sinä ihan aamuvirkku vai mitenkä tämä työaika menee?
En varmaankaan ole luontaisesti aamuvirkku, mutta nykytilanteessa pienten lasten kanssa pitää noudattaa tällaista aamurytmiä.
Eli tulet aika lailla ilmeisesti ihan tämmöisiin normaaliin työaikoihin. Teetkö illalla sitten vielä töitä tai yöllä?
Nuorempana tuli tehtyä paljon illalla ja jopa öisinkin. Tällä hetkellä siihen ei ole varaa.
Niin jossain vaiheessa pitää saada levättyä ja nukuttuakin.
Näin on.
palaamme kahvitauolta työhuoneelle ja keskustelemme vielä hetken matematiikan millennium-ongelmista. Yksi niistä on Riemannin hypoteesi, joka vie meidät alkulukujen pariin.
Riemannin hypoteesi on ongelma, jonka esitti saksalainen matemaatikko Bernhard Riemann vuonna 1859. Ja tämä on sellainen ongelma, mitä monet pitävät matematiikan tärkeimpänä avoimena ongelmana. Ongelman täsmällinen muotoilu radiossa ei ole ihan helppoa. Että se liittyy tällaiseen kompleksiarvoisen funktion nollakohtien jakautumiseen. Kompleksiluvut on lukualue, jota ei koulumatematiikassa vielä käsitellä. Mutta Riemannin hypoteesi on tärkeä, koska sillä on paljon seurauksia lukuteoriaan ja alkulukuihin liittyen.
Eli jos kerrataan, ne alkuluvut on sellaisia lukuja, jotka on jakamattomia, niin millä tavalla tämä nyt sitten liittyy siihen ongelmaan?
Alkuluvut on tosiaan positiivisia kokonaislukuja, jotka ovat jaollisia ainoastaan ykkösellä ja itsellään. Eli alkulukuja ovat esimerkiksi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ja niin edespäin. Jo antiikin kreikkalaiset olivat tietoisia alkuluvuista ja tiesivät, että alkuluvut ovat positiivisten kokonaislukujen perusrakennuspalikoita, eräänlaisia kokonaislukujen atomeita, joista kaikki kokonaisluvut voidaan rakentaa kertolaskujen avulla. Jokainen positiivinen kokonaisluku voidaan esittää alkulukujen tulona. Ja kreikkalaiset osasivat todistaa, että alkulukuja on äärettömän monta. Ja tiedetään, että alkulukuja on sitä harvemmassa, mitä isompiin lukuihin mennään. Mutta näiden tietojen lisäksi alkuluvut ovat edelleen varsin mystisiä olentoja. Et niiden ominaisuuksista on paljon ratkaisemattomia ongelmia ja niiden jakautuminen ei tunnu olevan mitenkään erityisen säännönmukaista. Alkulukuihin liittyvät ongelmat on myös sellaisia, joita voidaan helposti muotoilla ihan niin koulumatematiikan tiedoilla. Voidaan esittää hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, joihin ei tunneta ratkaisua. Teräs esimerkki tällaisesta alkulukuihin liittyvästä ratkaisemattomasta ongelmasta on niin sanottu Goldbachin konjektuuri, jonka esitti saksalainen matemaatikko Christian Goldbach vuonna 1742. Eli tämä kysymys on, että onko jokainen kakkosta suurempi parillinen kokonaisluku kahden alkuluvun summa. Eli esimerkiksi jos mietitään parillisen lukua 4, voidaan kirjoittaa muodossa 2 plus 2, 6 voidaan kirjoittaa muodossa 3 plus 3, 8 on 5 plus 3 ja näin edespäin. Kysytään, onko jokainen parillinen luku kahden alkuluvun summa. Eli tämä on matemaattinen kysymys, joka on ollut avoinna 270 vuotta.
No tuo on semmoinen ongelma, jonka ihan tavallinen ihminenkin ymmärtää, kun mennään sitten sinne miljooniin ja vielä eteenpäin, että onko se aina vaan samalla lailla, että pystytään alkulukujen summana määrittämään kaikki parilliset luvut.
Juuri näin. Ja tietenkin näitä parillisia lukuja on laskettu nykyään tietokoneellakin ja kaikki testit tähän mennessä osoittaa, että jokainen tunnettu parillinen luku, jota on testattu, on pystytty kirjoittamaan kahden alkuluvun summana, mutta ei olla pystytty todistamaan matemaattisesti pitävästi, että jokainen parillinen luku voitaisiin kirjoittaa kahden alkuluvun summana. Ja tämä pidetään vaikeana matemaattisena ongelmana, jonka ratkaisu ei ole ehkä vielä ihan näköpiirissä. Paljon edistystä tällaisten ongelmien tutkimuksessa on tullut. Esimerkiksi niin sanottu heikko Goldbachin konjektuuri, jossa kysytään, että voidaanko jokainen 5:sta suurempi pariton luku esittää 3 alkuluvun summana. Tämä kysymys ratkaistiin muutama vuosi sitten. Perulainen matemaatikko Harald Helfgott esitti tämän ongelman ratkaisun.
Eli yleensä jos ajatellaan näitä just tällaisia matemaattisia ongelmia, niin toihan oli hyvä esimerkki siinä mielessä, että on tämmöinen niin kuin ilmiö tai parillisten lukujen muodostuminen alkulukujen summana, niin matematiikassa pyritään etsimään tämmöinen yleinen selitys tähän ilmiöön, eli saada semmoinen yhtälö, joka kertoo, että näin todellakin on, mitä havaitaan. Eli ilmiölle löydetään tämmöinen yksinkertainen yhtälö, joka selittää sen.
Monessa matemaattisessa ongelmassa ajatus on juuri, että halutaan ymmärtää joku tällainen yllättävältä vaikuttava ilmiö. Monesti tällaisten vaikeiden matemaattisten ongelmien ratkaisut eivät ole tällaisia yksinkertaisia yhtälöitä, jotka selittäisivät, minkälainen ilmiö siinä on kyseessä, vaan monesti nämä ratkaisut on pitkiä, jopa monen sadan sivun mittaisia matemaattisia päättelyitä.
Eli onko pikemminkin niin päin, että nämä alkuperäiset hypoteesit, niin ne saattaa olla hyvinkin lyhkäisiä ja sitten niistä tulee hyvin, hyvin pitkät ratkaisut sitten tuloksena?
Näin on. Erityisesti alkulukuihin liittyvät kysymykset on monesti hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia. Voi olla, että ratkaisu on monen sadan sivun mittainen työ.
Otetaan vielä toi kuudes ongelma, eli Navier-Stokesin yhtälöt. Mihinkä ongelmaan etsitään ratkaisuja?
Navier-Stokesin yhtälöt liittyvät nesteiden ja kaasujen virtauksen mallintamiseen.
Eli tällä on ihan käytännön sovelluksia. Jos tämä ratkaistaisiin, niin saataisiin oikeasti jotain ihan käytännön apua.
Navier-Stokesin yhtälöitä käytetään muun muassa lentokoneiden profiilien suunnittelemisessa, että yritetään optimoida ilmanvastusta, ja tuulivoimaloiden roottorien siipien muodon suunnittelussa. Ja on huomattu, että nämä Navier-Stokesin yhtälöt, jotka muotoiltiin 1800-luvulla, on varsin hyvä malli monenlaisiin nesteiden ja kaasujen virtauksiin liittyvien kysymyksien mallintamiseen.
Navier-Stokesin yhtälöt on nimetty 1800-luvulla eläneiden ranskalaisen insinöörin Claude Louis Navierin ja irlantilaissyntyisen matemaatikko ja fyysikko Sir George Gabriel Stokesin mukaan. He tekivät uraa uurtavia tutkimuksia virtausmekaniikassa.
Matemaattinen ongelma Navier-Stokesin yhtälöissä on, että kyseessä on monimutkainen differentiaaliyhtälö, jossa tuntematon suhde ei ole luku, vaan se on funktio, tai ehkä vielä tarkemmin vektorikenttä. Ja yhtälö on sen verran monimutkainen, että sille ei tiedetä, onko sille aina olemassa matemaattisesti hyvin käyttäytyvää ratkaisua. Eli tämä Navier-Stokesin yhtälöiden millennium-ongelma on joko osoittaa, että riittävän siisteillä lähtöarvoilla yhtälöllä on aina olemassa siisti ratkaisu, tai sitten osoittaa, että on olemassa siistejä lähtöarvoja, joilla se yhtälön ratkaisu räjähtää äärellisessä ajassa, eli muodostuu niin sanottu singulariteetti.
Eli tämä ratkaisujen räjähtäminen tarkoittaa sitä, että sille ei ole ratkaisua, tai että se ei ole totta se alkuperäinen väite.
Tämä Navier-Stokesin yhtälön millennium-ongelma ehkä kaukaa viisasti muotoiltiin usealla eri tavalla. Esittiin yksi muotoilu, jossa esitettiin, että siistillä lähtöarvoilla on aina olemassa siisti ratkaisu, joka pysyy siistinä äärettömän pitkään. Esitettiin myös vaihtoehtoinen muotoilu, jossa pyydettiin antamaan tai osoittamaan, että on olemassa siisti lähtöarvo, jolla vastaava ratkaisu kehittää singulariteetin äärellisessä ajassa. Eli tässä tilanteessa kumpi tahansa ratkaisu olisi $1,000,000 arvoinen.
Eli joka tapauksessa kannattaa lähteä selvittämään. Miten, jos ajatellaan näitä 7 ongelmaa tässä, niin onko odotettavissa, että löytyykö niihin kuinka moneen ratkaisu? Sitä ei tietenkään voi ennustaa, mutta onko mahdollista, että näistä osaan ei löydy ratkaisu?
Hyvä kysymys. Nämä ongelmat silloin, kun ne esitettiin, niistä myös esitettiin olemassa oleva todistusaineisto joko ratkaisun puolesta tai vastaan. Ja tietenkin tilanne elää koko ajan. Esimerkiksi näihin Navier-Stokesin yhtälöihin liittyvässä matemaattisessa ongelmassa viime vuosina on esitetty, että toisin kuin alun perin ajateltu, saattaisi olla niin, että ratkaisut saattaisivat räjähtää äärellisessä ajassa. Niin kauan kuin mitään ei ole todistettu, niin nämä ongelmat voi mennä kumpaan suuntaan tahansa.
Voisi ajatella, että matemaatikkona nyt olisihan se ihan kiva, jos tällaisen kuuluisan ongelman ratkaisisi, niin oletko yhtään miettinyt tai tullut ajatus, että mitenköhän tämän pystyisi ratkaisemaan?
Nämä kuuluisat avoimet ongelmat on tietysti aiheesta kuuluisia. Et niitä on matemaatikot miettineet kymmeniä, joissakin tapauksissa jopa satoja vuosia. Tällaisten miettiminen on hieman vaarallista siinä mielessä, että siinä voi uhrata vuosia, kymmeniä vuosia koko elämänsä, ja voi olla, että ongelma ei siltikään ratkea. Et ehkä sellainen järkevämpi tapa lähestyä näitä ongelmia on yrittää ratkaista osatapauksia, julkaista näiden osatapausten tai lähellä olevien kysymysten ratkaisuja, tällä tavalla pikkuhiljaa edetä sen varsinaisen kysymyksen suuntaan. Itse omassa tutkimuksessani esiintyvät teemat ei ole niin lähellä mitään näistä 7 millennium-ongelmasta, että itse niitä aktiivisesti miettisin.
Tämä on aika tämmöinen siisti tutkijan huone. Toki tuossa pöydällä on papereita, mutta ei mikään matemaatikon luola, missä on valtavat kasat kaikkia mahdollista sikin sokin. Varmaankaan tällaiset stereotyyppiset mielikuvat ei muutenkaan pidä paikkaansa kauhean hyvin. Mitä mieltä olet niistä?
Ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta toisinaan pitää. Et esimerkiksi jos mennään tuohon naapurihuoneeseen, sieltä löytyy kyllä tällainen perinteinen matemaatikon luola.
Okei. No miten sitten, sellainen mielikuvahan on myös matematiikasta, että matemaatikot työskentelevät yksin siellä luolassaan. Tämäkään mielikuva ei ilmeisesti nykypäivänä, vaikka sinäkin yksin käyt kahviloissa tekemässä töitä, mutta paljon teillä on sitten kontakteja eri puolella maailmaa ja paljon teette yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Tämä on totta. Nykyään matematiikka on hyvin sosiaalinen tiede, että suurin osa ihmisistä toimii tiiviissä yhteistyössä matemaattisen yhteisön kanssa. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että niin kuin tavataan konferensseissa tai jollakin yliopistovierailulla ja keskustellaan yhteisistä kiinnostuksen kohteista ja sitten aloitetaan yhteisprojekti, jota mietitään yhdessä monesti liitutaululla ja sitten kun kaikki matkustaa kotiyliopistoonsa, niin silloin jokainen tekee omalla tahollaan sitä osaa tässä tutkimuskysymyksestä, joka on sovittu ja lähettää toisille tutkijoille sähköpostilla tai muuten elektronisesti.
No yksi semmoinen myytti matemaatikkojen liittyen, mikä näyttäisi ainakin jonkin verran pitävän myös paikkansa, että matemaatikot ovat nuoria ja nuorena tulevat ne parhaat ideat. Ja itsekin olet valmistunut jo 22-vuotiaana yliopistosta matemaatikoksi ja väitellyt siitä sitten 3 vuoden päästä ja nyt olet 38-vuotias ja olet jo työskennellyt professorina 5 vuotta suunnilleen. Eli aika nuori olet, jos vertaa moneen muuhun alaan, niin mistä tämä johtuu ja pitääkö myytti paikkansa, että matemaatikot keksivät nuorena parhaiten? Oletko sinä jo parhaat keksintäsi tehnyt?
Se on varmaan totta, että matematiikan alalla joitakin asioita voidaan tehdä hieman nuorempana kuin toisilla aloilla. Ja tällainen myytti on elänyt pitkään, että niin kuin nuorena matemaatikon luomisvoima olisi niin kuin suurimmillaan. Ja joskus ajateltiin, että yli 40-vuotias matemaatikko ei välttämättä pysty enää tekemään mitään niin luovaa. Minusta tämän myytin voi siirtää suoraan romukoppaan. Trendi on ollut sellainen, että nykyään yhä pitempään pystytään tekemään todella korkeatasoista matemaattista työtä. Tällaisia suuria matemaattisia läpimurtoja tehdään monesti yli 50- tai 60-vuotiaana.
Siirrymme nyt Mikon omaan tutkimusaiheeseen, inversio-ongelmiin.
Inversio-ongelmat eli käänteiset ongelmat ovat kysymyksiä, jotka liittyvät monenlaisiin kuvantamismenetelmiin. Esimerkiksi lääketieteessä käytetään röntgenkuvausta, ultraäänikuvausta, magneettikuvausta ja muissa tilanteissa, esimerkiksi maaperän tutkimuksessa, käytetään niin kuin akustisia aaltoja, ääniaaltoja. Yritetään selvittää, mitä tällaisen tuntemattoman kappaleen, esimerkiksi ihmisen tai maapallon sisällä on, tekemällä mittauksia siellä pinnalla. Inversio-ongelmat ovat yleensä tällaisiin kuvantamiskysymyksiin liittyviä ongelmia. Nämä kuvantamistilanteet voidaan mallintaa matemaattisesti, ne voidaan esittää yhtälöillä ja sitten näiden yhtälöiden ominaisuuksia tutkimalla voidaan ymmärtää myös näiden kuvantamismenetelmien toimintaa.
Minkälaisia konjektuuria tai hypoteeseja sinä itse tutkit? Onko tästä tämmöisiä jotain tiettyjä kuuluisia, jotka liittyvät sinun tutkimukseesi?
Inversio-ongelmat on aika nuori ala verrattuna näihin muihin kuuluisiin avoimiin kysymyksiin, jotka saattaa olla jopa satoja vuosia vanhoja. Eli oman tutkimusalani avoimet kysymykset on 1980-luvulta tai myöhemmin, ja ne eivät ole saavuttaneet vielä tällaista samanlaista statusta. Et omalla alallani ehkä eräs tärkeä avoin ongelma on niin sanottu Calderonin ongelma, erityisesti sen geometrinen versio. Tämä on 1980-luvulla esitti kysymys, joka liittyy sähköiseen kuvantamiseen tai vaihtoehtoisesti valolla toteutettavan eli optiseen kuvantamiseen. Kysymys voidaan muotoilla niin, että voidaanko sähköisillä mittauksilla, jotka tehdään kappaleen reunalla, selvittää kappaleen rakenne silloin, jos kappale on anisotrooppinen, mikä tarkoittaa sitä, että sähkövirta kulkee eri suuntiin eri tavalla. Eli tämä on relevanttia esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa, muun muassa ihmislihas, jossa on tällainen syyrakenne, on anisotrooppinen, eli sähkövirta kulkee eri tavalla lihassyiden suuntaisesti kuin niitä vasten. Eli tämä on sellainen inversio-ongelmien avoin kysymys, jota olen itse miettinyt.
Inversio-ongelmat on tällaisia hyvin käytännönläheisiä ongelmia, eli näitä sovelluskohteita on paljon. Millä tavalla matemaatikko vaikuttaa tähän kehitykseen?
Inversio-ongelmat on monitieteinen ala, jossa mennään aivan näiden kuvantamismenetelmien teoreettisista matemaattisista malleista ja näiden mallien analysoinnista, näiden mallien numeriseen toteuttamiseen ja sitten ihan niin kuin käytännössä kuvantamislaitteiden rakentamiseen ja käytännön kuvantamiseen ja näiden kuvien muodostukseen. Mun oma työ matemaatikkona on tämän skaalan kaikista teoreettisimmassa laidassa, eli tutkin näitä kuvantamismenetelmiä mallintavia yhtälöitä aika pitkälle kynällä ja paperilla, ja näiden yhtälöiden ominaisuuksista pyrin saamaan selville, että miten se kuvantamismenetelmä toimii, tai voisiko sitä jollakin tavalla parantaa. Inversio-ongelmat on ala, jossa teoreettiset edistysaskeleet siirtyy varsin nopeasti myös käytäntöön. Eli esimerkiksi röntgen kuvantamiseen liittyen siellä yksi tämänhetkisiä tärkeitä kysymyksiä on pyrkiä saamaan hyviä kuvia mahdollisimman vähällä määrällä röntgensäteitä. Mä kuulun niin sanottu inversio-ongelmien huippuyksikköön, joka toimii monessa yliopistossa Suomessa. Ja tämä huippuyksikkö on muun muassa toteuttanut algoritmeja hammasröntgenlaitteisiin, jossa nimenomaan pyritään saamaan riittävän tarkkoja kuvia hammaslääkärien tarpeisiin käyttämällä pienempää säteilyannostusta.
Eli pelkästään matematiikan avulla pystytään jo aika paljon tehostamaan sitä kuvantamista. Eli kun matemaattisella yhtälöillä pystytään tarkemmin määrittämään, miten se kootaan se kuva siitä lopputuloksena saatavasta datasta, niin se kuva tarkentuu ja päästään vähemmällä säteilymäärällä esimerkiksi samaan lopputulokseen, kun sitten aikaisemmin tarvittiin paljon enemmän säteilyä.
Kyllä, matematiikka on yksi tärkeä osa tätä prosessia. Eli tätä kuvantumismenetelmän matemaattista mallia tutkimalla voidaan monesti ymmärtää paremmin, että minkälaisia ja kuinka paljon mittauksia tarvitsee tehdä, jotta saa tietyn tarkkuisen kuvan. Tietysti tämä on monitieteinen ongelma, että sitten nämä matemaattiset menetelmät täytyy toteuttaa laskennallisesti tietokoneella, ja sitten tämä kuvantamisen käytännön puoli täytyy ratkaista, eli tarvitaan matemaatikkoja, sovellettuja matemaatikkoja, laskennallisen tieteen asiantuntijoita, fyysikkoja, insinööritieteiden asiantuntijoita.
Minkälaista se työ, jos ajattelet kynällä ja paperilla, niin voitko näyttää vähän, mitä sinä voisit tehdä, jos sä selittäisit esimerkiksi jotakin omaa ongelmaasi hetken aikaa?
Kyllä.
Katsotaan.
Eli olen kirjoittanut yhtälöt, jotka mallintavat tällaista sähköistä kuvantamismenetelmää. Se on sähköinen impedanssitomografia.
Mitä nuo G ja U on tässä tapauksessa kuvaa?
Eli U on sähköinen potentiaali kappaleen sisällä ja G kuvaa kappaleen sisäistä johtavuutta. Esimerkiksi ihmisen sisällä erilaisilla kudoksilla on erilainen sähköjohtavuus ja tämä G kuvaa sitä, että miten eri kudokset johtavat sähköä.
Eli mitä tästä nyt sitten, jos lähdet miettimään, niin voisi miettiä eteenpäin?
Nämä yhtälöt mallintaa sähköistä kuvantamista, että jos kappaleen reunalle kiinnitetään joku tällainen jännite F, tietynlainen jännitekonfiguraatio, niin se kuvastaa sitä, että minkälainen jännite sinne sisälle syntyy, ja tämä aiheuttaa myös sähkövirran, ja sitten me pystytään mittaamaan kappaleen reunalla ulos tuleva sähkövirta. Eli se, miten tästä voitaisiin päästä eteenpäin, on, että yritetään miettiä, että minkälaisia jännitteitä täytyy laittaa sinne reunalle, jotta me näistä sähköistä mittauksista pystyttäisiin saamaan hyödyllistä tietoa siitä, mitä tutkittavan kappaleen sisällä on.
Tässä nyt ei juuri ole näitä erikoismerkkejä muuta kuin tuo delta, mutta yleensä näitä kirjaimia on paljon vaikeampia, näitä xiitä ja tämmöisiä, muistaa jo lukioajoilta, että niitä piti piirrellä, niin onko niitä kuinka paljon?
Matematiikassa tosiaan tarvitaan paljon symboleita, joilla kuvataan erilaisia asioita. Ja tavalliset aakkoset loppuu aika nopeasti kesken. Kreikkalaiset aakkoset on hyvin hyödyllinen lisä. Niitä käytetään paljon, käytännössä kaikkia kreikkalaisia aakkosia, sekä isoja että pieniä kirjaimia. Ja sen jälkeen käytetään erilaisia alaindeksejä, erilaisia hattuja tai tildejä tai erilaisia tapoja niin kuin erottaa merkkejä, tuoda tällaisia uusia symboleita.
No jos katsotaan, tässä pöydällä on sinun muistiinpanojasi, niin mistä aiheesta esimerkiksi tämä muistiinpano? Täällä on välillä aina viivattu yli, eli on ilmeisesti sitten mietitty, että tämä ei ollutkaan sitten oikea tapa edetä.
Kyllä, eli tämä kyseinen muistiinpano liittyy kuvantamismenetelmiin, joissa käytetään ääniaaltoja. Eli pyritään tuottamaan ääniaaltoja kappaleen pinnalla ja sitten mittaamaan takaisin sironneet aallot ja tällaista mittauksista selvittämään, mitä siellä kappaleen sisällä on. Ja tämä kyseinen muistiinpano liittyy siihen, että yritetään käyttää niin sanottuja monotonisuusmenetelmiä tällaisessa kuvantamisessa. Eli silloin, kun niitä mittauksia saadaan tehtyä, voidaan olla, että yritetään löytää tuntemattoman kappaleen sisältä joku tällainen este tai niin sanottu sirottaja, ja sitten käytetään tällaista niin sanottua testisirottajaa, eli kokeillaan, jos se sirottaja olisi tuolla, sitten verrataan sitä niihin oikeisiin mittauksiin, Ja jos erotus on positiivinen, niin silloin testisirrottaja oli siellä sisällä. Jos erotus ei ole positiivinen, niin silloin kokeillaan uudestaan.
Onko koskaan käynyt niin, että on mennyt paperi hukkaan ja on käynyt huonosti, että et enää muistakaan sitä johtamista?
Kyllä, tällaistakin joskus tapahtui. Ja nykyään pyrkii ottamaan kaikki tärkeät muistiinpanot ylös sähköisessä muodossa. Eli joko kirjoittaa ne tietokoneelle tai sitten skannaa.
Inversio-ongelmiin liittyy myös yksi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen aihe, eli näkymättömyysviitat, joista tulee Harry Potter mieleen. Mites nämä näkymättömyysviitat liittyvät sinun tutkimukseesi?
Näkymättömyysviitat tosiaan ovat kiehtoneet ihmisiä jo ihan antiikin Kreikasta asti, tietenkin näissä Skifi-kirjoissa ja Star Trekissä ja viimeksi Harry Potterissa on esiintynyt esimerkkejä näkymättömyysviitoista. Pitkähän nämä ovat olleet enemmän Skifi-kirjallisuuden aihepiiriä, mutta 10 vuotta sitten esitettiin ensimmäiset vakavasti otettavat teoreettiset mallit oikean näkymättömyysviitan rakentamiselle. Ja siitä lähtien näitä aiheita on tutkittu kovasti. Ensimmäiset esimerkit näkymättömyysviitoista tulivat tosiaan omalta tutkimusalaltani inversio-ongelmista, nimenomaan liittyen tähän sähköisen kuvantamisen ongelmaan. Eli matemaatikot, joista suomalaiset oli mukana Helsingin yliopiston professori Matti Lassassa, kehittivät teoreettisia vastaesimerkkejä, eli materiaalia, joille sähköinen kuvantaminen ei välttämättä toimi. Eli me ei pystytä näkemään sähköisellä kuvantamisella, mitä siellä ihmisen sisällä on. Ja nämä vastaesimerkit, joita nämä matemaatikot tuottivat, olivat sellaisia, että ne toimivat myös näkymättömyysviittoina. Ja sitten fyysikot esittivät, että tällaisia viittoja voitaisiin oikeasti rakentaa käyttämällä niin sanottuja metamateriaaleja, eli tällaisia keinotekoisia ihmisen tuottamia materiaaleja, jotka rakentaa hyvin pienistä osasista, jotka pitää laittaa tietynlaisiin muodostelmiin. Ja tosiaan siitä lähtien tämä on ollut hyvin kiinnostava tutkimusala, että voidaanko näkymättömyysviittoja oikeasti rakentaa.
No onko se selviämässä, että voidaanko niitä rakentaa?
Teoriassa näkymättömyysviittoja ymmärretään jo aika hyvin. Eli on olemassa useita esityksiä, että minkälainen materiaali täytyy olla, jotta sillä saadaan tämä näkymättömyys aikaan. Mutta ongelma on, että käytännössä näitä viittoja on hyvin vaikea rakentaa. Erityisesti näkyvän valon aallonpituuksilla tarvitaan sellaisia materiaaleja, jotka rakennetaan nanoskaalan osasista. Niiden rakentaminen on sen verran haastavaa, että ei tällä hetkellä vielä löydy kaupoista näkymättömyysviittoja.
Eli näkymättömyysviitassa hyödynnetään tämmöisiä metamateriaaleja, jotka taittaa valoa hyvin poikkeuksellisesti. Eli kun on totuttu, että valo taittuu tietyllä lailla siitä aineen läpi, niin näissä se saattaakin niin kuin mennä juuri päinvastaiseen suuntaan, mihin normaalisti. Ja onko idea se, että sitten näillä erikoisilla materiaaleilla saadaan se valonsäde, joka tulee kohti suoraan, saadaan ohjattua sillä tavoin, että se kiertää vaiheittain tämän näkymättömyysviitan alla olevan asian?
Kyllä, eli tämä on yksi, ja itse asiassa se alkuperäinen teoreettinen esitys näkymättömyysviitalla, niin sanottu transformaatio-optiikkaan perustuva näkymättömyysviitan rakentaminen. Eli tällainen materiaali, joka tällaisen valonsäteiden kiertämisen ja ohjaamisen saa aikaan, pitää olla hyvin eksoottinen. Ne täytyy keinotekoisesti valmistaa, mutta teoriassa pitäisi olla mahdollista.
Auttaako tämä matematiikka sitten myös suunnittelemaan niitä metamateriaaleja?
Kyllä, eli matematiikka antaa reseptejä, minkä mukaan tällaisia metamateriaaleja voitaisiin toteuttaa. Nämä kaikki nousevat niistä matemaattisista yhtälöistä, joilla tätä kuvantamismenetelmää mallinnetaan. Eli esimerkiksi jos pyritään tekemään näkyvän valon aallonpituksella toimiva näkymättömyysviitta, niin Silloin esimerkiksi voidaan käyttää niin sanottuja Maxwellin yhtälöitä, jotka kuvaavat valon käyttäytymistä. Ja näiden yhtälöiden ominaisuuksista voidaan nähdä, että tällaisia näkymättömyysviitan tapaan toimivaa materiaalia voitaisiin toteuttaa.
Mikroaaltoalueelle on jo saatu kehitettyä näkymättömyysviitta, mutta se toimii vain kyseisellä aallon pituudella, eli se on normaalissa valossa näkyvä.
Eräs haaste on, että nämä eräät näistä esitetyistä näkymättömyysviitoista on hyvin taajuusriippuvaisia. Eli ne, jos saadaan näkymättömyys, joka toimii jollekin valon aallon pituudelle, niin voi olla, että se ei toimi muille. Eli pelkästään tietyn värisestä valoa se ohjaisi.
Mutta voisihan kuvitella, että silläkin jotain sovelluksia ehkä löytyisi sitten.
Kyllä joo. Periaatteessa, jos näitä saadaan toimimaan, niin sovelluksia voisi olla monenlaisia. Eräs mahdollinen sovellus on tällaiset niin kuin sähkömagneettiset madonreijät, eli eräänlaiset tunnelit, joiden ympärillä on tätä vuoraavaa materiaalia, joka toimii näkymättömyysviittana niin, että esimerkiksi sähkömagneettiset aallot ei vaikuta siihen, mitä sisällä tapahtuu. Että on esimerkiksi esitetty, että tällä tavalla pystyttäisiin tuomaan magneettikuvaukseen leikkausinstrumentteja, joita muuten ei pysty tuomaan sinne sisälle voimakkaan magneettikentän takia, mutta jos on tällainen vuorattu tunneli, niin pystyttäisiin tekemään leikkaus samalla, kun magneettikuvausta tehdään. Mutta tällaiset sovellukset on vielä tällä hetkellä hyvin kaukana.
Sinulla on hyvin mielenkiintoisia nämä tutkimusaiheet on näkymättömyysviittoja ja tätä kuvantamista, että oikeasti se työ ilmeisen matemaattista on, eli et ehkä joka päivä niitä mielessäsi ajattele näitä sovelluskohteita. Mikä on parasta siinä omassa työssäsi, eli siinä yhtälöiden ratkaisemisessa?
Yksi parhaita ominaisuuksia tässä työssä on tällainen vapaus. Että sen jälkeen, kun tilanne on mallinnettu ja yhtälöt on kirjoitettu, niin sitten niiden yhtälöiden tutkimuksessa lähinnä vaan mielikuvitus on rajana. Et se oli seikka, mikä alun perin sai minut hakeutumaan matematiikan pariin.
Ja ongelmia riittää. Vaikeat ongelmat ei ikinä lopu.
Kyllä, matematiikka on siitä hyvä tieteenala, että näitä tutkimuskysymyksiä riittää loputtomasti. Ne on hyvin muotoiltuja ja jopa näitä niin kuin avoimien ongelmien listoja löytyy useita. Et siellä on kyllä niin kuin tavoitteita paljon saavutettaviksi.